cando chegue la meta. Superado o reto, poderás obter información sobre a política, economía, sociedade e cultura de calquera época histórica. Analizar e sintetizar a información importante. Comunicar a información dunha forma creativa a través de diferentes ferramentas. Fomentar o respeto e tolerancia. Potenciar o traballo en equipo. Razoar e expresar as ideas dun xeito coherente.